Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze tokom ove sedmice možete slušati zbirku priča Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka. Večeras emitujemo priču Paklena biblioteka, koju čita autor.
Stražar koji me vodio zaustavio se pred jednim vratima u hodniku i pokucao. Sačekao je nekoliko časaka, pa ih, kao da je čuo odobrenje da uđemo, jako do mojih ušinju ništa nije doprlo, otvorio, propustio najpre mene, pogurnuvši me u leđa bez reči, pa i sam stupio unutra. Odmah me je uhvatio za rame kako bi me zadržao i zatvorio vrata za sobom. Stisak mu je bio nepotrebno čvrst, tim pre što sam i onako stajao ne znajući šta bih drugo. No on valjda nije umeo blaže da postupa. Ostali smo kraj vrata, očigledno čekajući novu naredbu. Kao i sve ostalo što sam do sada video na ovom mestu, prostorija u kojoj smo se obrali takođe bila veoma visoka. Ovde je to izgledalo još izraženije zato što je udaljenost do tavanice bila znatno veća od dužine i širine sobe. Načas me je obuzao vrtoglavi utisak da bi bilo prirodnije kada bi pod i jedan od bočnih zidova zamenili mesta. Više međutim nije trebalo računati na prirodni poredak. Njegovo vreme nepovratno je minulo. Ko zna kakve me neobičnosti tek čekaju. Morao sam da budem pripravan i na mnogo gore. Prostorija je bila slabo osvetljena i oskudno nameštena. S tavanice na dugačkoj žici visila nejaka sijalica s okruglim metalnim zaklonom od ozgo. Glavnina snopa padala je na drvenu stolicu bez naslona koja je samotno počivala nasred sobe. Uza zid naspram vrata stajao je radni sto gotovo prazan. Čovek koji je sedeo za njim, okrenut leđima zidu, bio je zadubljen u monitor pred sobom koji ga je zaklanjao ispod ramena. U mutnom sjaju ekrana koji nije pravio senke, duguljasto lice izgledalo mu je utvarno bledo. Imao je kratku gustu bradu koja je pri ovoj rasveti delovala prosedo, iako to možda nije bila, i polukružne naočare za čitanje. Bilo je nemoguće odrediti mu godine. Mogao je da bude na početku pete, ali i pri kraju šeste decenije života. Činilo se da uopšte nije svestan našeg ulaska. Stražar i ja strpljivo smo stajali pored vrata, nepomični poput dva kipa. Konačno, ne odvajajući oči od monitora, čovek je kratko podigao levu ruku i načinio neodređenu kretnju njome. Ona je međutim za stražara imala jasno značenje. Ponovo me je grubo dohvatio za rame i poveo prema stolici ispod sijalice. Pustio me tek pošto sam seo na nju. Ostao je da stoji tik iza mene. Čekajući na ono što ću uslediti, lagano sam klizio pogledom po skučenom vidokrugu pred sobom. Osećanje stešljenosti koje je izazivala visina prostorije bilo je pojačano jednoličnom obojenošću koja je vladala u naokolo. Neki bolestan sivo maslina ston prekrivao je sve. Zidove, tavanicu, pod, stolicu, sto. Čak i monitor bio te boje. Farba na zidovima mestimično ispucala i uljuštila ste ogoljujući suvi malter boje olujnog neba. Kao da smo se nalazili unutar prvobitno zelene, ali već odavno izbledele i pohabane kutije za cipele postavljene na najmanju stranu. Možda bi sve izgledalo manje sumorno da je postojao prozor, makar i s rešetkama, ali nikakvog otvora nije bilo. Raditi na ovakvom mestu moglo je da predstavlja samo kaznu. Osmotrio sam osobu iza monitora uz mešavinu strepnje i sažaljenja. Čeka ako se zanemari sve ostalo od nekog prinuđenog da ovde dugo boravi, svakako se ničemu dobrom nije valjalo nadati. Gustu tišinu sobe narušilo i iznenadno dobovanje prstiju po tastaturi koju nisam mogao da vidim. Brzo kucanje nije dugo potrajalo. Završivši, čovjek je podigao glavu, skinuo naočare i odložio ih na sto kraj sebe. Potom je zažmurio i stisnuo palcima i kažiprstom kore nosa. Ostavio u tom položaju nekoliko trenutaka, pa otvorio oči i klimnuo stražaru. Čuo sam kako se ovaj udaljava odsečnim korakom. Metalna vrata škripavo su se otvorila i zatvorila za njim. Posmatrali smo se bez reči neko vreme. Osjećao sam se nelagodno pod njegovim nemim otrenjem. Ovo nije bilo toliko strogo ili preteće koliko izražavalo izvesnu odbojnost i zlovolju. Nije bilo teško razabrati da mu se nimalo ne mili predstojeći razgovor sa mnom. Delovao je poput nekoga ko se predugo bavi istim poslom da bi još mogao da nađe bilo kakvu privlačnost u njemu. Video sam već taj izraz na licu nekih starijih islednika i sudija. Najzad, čovjek je uzdahnuo, prevukao prstima preko visokog čela i prekinuo ćutanje. Vi shvatate gdje se nalazite, zar ne? Imao je dubok i otegnut glas. U paklu, uzvratio sam posle kratkog oklevanja. Tako je. Premda više ne koristimo taj naziv. Svesni ste zašto ste dospeli na ovo mesto. Nisam odmah odgovorio. Bilo mi je jasno da ništa ne bih postigao prikrivanjem ili poricanjem, ali nisam baš morao da okrivljujem samog sebe. Mogu da pretpostavim. Možete da pretpostavite. Ton mu je postao povišen. Čak se i ovde retko viđa ovakav dosije. Kucno je zglobom srednjeg prsta po monitoru. Možda bih mogao da pružim neka objašnjenja. Nemojte, prekinuo moj oštro. Poštedite me toga, molim vas. Kako su samo neuviđavni svi koji tu sednu. Kao da nije dovoljno što moram da se upoznajem s odvratnostima koje ste počinili, nego biste još hteli da slušam vaša pritvorna i ljigava objašnjenja. Od njih mi često više pripadne muka nego od samih zlodela. Ostalom, nema tu šta da se objašnjava. Sve je savršeno jasno. Poznato nam je sve o vama, svaka sitnica. Zar biste inače bili ovde da nije tako? Događaju se greške, primetio sam u pola glasa. Nema grešaka, odvratio je neumoljivo čovjek. No, čak i kada bi ih bilo, kasno je da se isprave. Odavde nema izlaska, ko jednom dođe, trajno ostaje. Znao sam to, naravno, svi to znaju. Pa ipak morao sam da pokušam još nešto. Da li se možda kajanje uzima u obzir, upitao sam što sam skrušenije umeo. Ovoga puta nije bilo potrebno da bilo šta kaže. Njegov pogled rečito mi je stavio do znanja šta misli o mom kajanju. Nemojte me zamajavati, nemam vremena za te gluposti. Ne stižem da dignem glavu od posla. Svet još nikada nije bio ovakav. Možete li uopšte zamislite kakav je teret na mojim plećima? Mogao sam to da zamislim, ali kako je pitanje bilo samo retorički postavljeno, slegnuo sam ramenima. Učinilo mi se da je čovjek načas poželao da mi se pojada o svojim tegobama, ali ipak se predomislio. Dobro, pustimo se to. Nije važno. Pređimo na stvar. Moramo da ustanovimo šta bi za vas bilo najprimerenije. Kao kazna, upitao sam obazrivo. Mi to nazivamo terapija. Gorenje u ognju je terapija. Ko govori o gorenju u ognju? Možda kuvanje u proključalom ulju ili čerečenje. A ne budite vulgarni, pa nije ovo srednji vek. Izvinite, nisam znao. Naprosto je neverovatno koliko su ljudi opterećeni predrasudama. Mislite li da mi živimo izvan vremena, da se ovde ništa ne menja? Pa zar bi ovo išlo uz te varvarske svireposti? Potapšao je sa strane monitor. Ne bi razumeo se, spremno sam potvrdio. Svako doba ima prikladan pakao. Sada je to biblioteka. Zbunjeno sam zažmirkao. Biblioteka? Da, mesto gde se čitaju knjige. Čuli ste za biblioteke? Zašto se svi toliko zapanje kad to doznaju? A delo je malo neočekivano. A samo ako se površno posmatra. Ako se udubite, međutim, vidjet ćete da uopšte nije neobično. Nikada ne bih pomislio. U stvari, iskreno govoreći, mi smo u prvi mah bili iznenađeni, no ono što nam je kompjuter saopštio bilo je nedvosmisleno, veoma korisna naprava. Zastao je, proteklo je nekoliko trenutaka pre nego što sam shvatio šta se od mene očekuje. Veoma korisna svakako, ponovio sam žurno. Naročito za statistička istraživanja. Kada smo uneli podatke o svima koji se ovde nalaze, pokazalo se da je osobina koja povezuje daleko najveći broj naših pitomaca, čak 84,12%, odsustvo sklonosti ka čitanju. Kod 26,38% to se još i moglo razumeti, oni su nepismeni. Šta međutim da se kaže za daljih 47,71% koji, iako pismeni, za života nisu uzeli u ruke ni jednu jedinu knjigu, kao da je kužna. Preostalih 10% još je tu i tamo pročitalo ponešto, ali bolje da nije jer je to što su čitali skroz bezvredno. Odmahnuo sam glavom. Ko bi rekao? Osmotrio me ispod oka. Zašto vam to izgleda čudno? Pođite samo od sebe. Koliko ste vi čitali? Malo sam se zamislio, upinjući se da se prisetim. Ne baš mnogo istini za volju. Ne baš mnogo. Kazat ću vam tačno koliko. Primakao glavu monitoru. Opet se začuo zvuk brzog prebiranja po dirkama tastature. U poslednjih 28 godina života započeli ste dve knjige. U prvoj ste stigli do polovine četvrte strane, a u drugoj niste odmakli dalje od uvodnog pasusa. Nije mi bilo zanimljivo, uzvratio sam tiho, pokajnički. Jeli? A drugo vam je bilo zanimljivo. A uopšte nisam slutio da je nečitanje smrtni greh. I nije, mada bi svet bio znatno bolji da jeste. Niko još zbog nečitanja nije dopao pakla. Zato nam je pojava i promakla sve do uvođenja kompjutera. No kada smo, zahvaljujući njemu, uočili ovu vezu, ukazala se prilika da to iskoristimo, i to višestruko. Moglo bi se zapravo reći da je odatle proistekla prava reforma pakla. O tome se ništa ne zna. A naravno da se ne zna. Kako bi se i moglo znati? Otuda i sve one predrasude. Iako ovo nikada nije bilo mesto kakvo ljudi uglavnom zamišljaju. Večno mučilište koje vode nemilosrdni sadisti. Osjećate li možda miris sumporu o kome svi toliko pričaju? Omirisio sam vazduh oko sebe. Bio je suv i ustajao malo plesniv. Ne, morao sam da priznam. Bili smo naprosto zatvor s nekim posebnostima do duša, ali režim kod nas nije se u osnovi razlikovao od onoga u vašim zatvorima. Kako ste vi postupali prema zatvorenicima tamo, tako smo i mi ovde. Zašto bismo se razlikovali u ostalom? Ako je ovde bilo surovosti i zlostavljanja, to znači da smo se držali vašeg uzora. Kako su se međutim okolnosti kod vas vremenom poboljšavali, boravak ovde postao je podnošljiviji. Toliko zapravo da je na kraju zapretila opasnost da se izneveri osnovna zamisao pakla. Kako to mislite? Zatvori su odskora kod vas postali gotovo odmarališta, moglo bi se čak reći hoteli srednje kategorije. Vi to najbolje znate na kraju krajeva, proveli ste dugo po tamnicama i uopšte vam nije bilo neugodno, zar ne? Razmislio sam malo. Nije, da, premda hrana nije svuda bila baš najbolja, naročito desert. Čovjek iza monitora oteo se kratak ustah, eto vidite. E sad, neke povlastice ovde se ipak nisu mogle dopustiti. Odsustvovanje za vikend, na primjer, ili korišćenje mobilnog telefona. Na šta bi to ličilo? To bi značajno olakšalo izdržavanje kazne. Možda, ne sme se međutim izgubiti iz vida da je ovo ipak pakao. I tako našli smo se u procepu. Više nismo mogli da pratimo liberalizaciju uslova u vašim zatvorima. Zapretila je opasnost da postanemo ono za što smo odvajkada optuživani, da smo oličenje nehumanosti i ugrožavanja ljudskih prava. Srećom, tada smo otkrili ono s nečitanjem. Oprostite, ali ne shvatam kakve to ima veze. Bilo je jednostavno. Uveli smo čitanje kao opštu obavezu. Time smo spojili korisno i lepo. Pre svega omogućili smo našim pitomcima da otklone glavni nedostatak koji ih je doveo vama. Da su više čitali, imali bi manje pobuda i vremena za zlodela. Za njih je čitanje prava lekovita blagodet. Zato to i smatramo terapijom, a ne kaznom, iako se možda primenjuje s malim zakašnjenjem. Premda zapravo za to nikad nije kasno. A kako se naziva mesto gde svi uživaju u čitanju? Biblioteka? Čovek je raširio ruke. Jasno, a jedna biblioteka poslednja može biti optužena za kršenje ljudskih prava, zar ne? Tako smo ovim potezom ujedno iskinuli krajnje nelagodnu ljagu sa sebe. Ispali smo šta više znatno humanije od vaših zatvora. I u njima postoje biblioteke, razume se, ali šta to vredi kada ih bezmalo niko ne koristi? Kao da ih uopšte nema. Evo uzmite opet vlastiti primjer. Jeste li i jedno makar ušli u biblioteku u nekom od mnogih zatvora u kojima ste bili? Nisam ni znao da ih ima, odvratio sam iskreno. Šta sam vam rekao? No, ne sekirajte se, uskoro ćemo vam pružiti priliku da nadoknadite propušteno. I znatno više od toga zapravo, pred vama je u doslovnom smislu cela večnost čitanja. Ostao sam nekoliko trenutaka zagledan u čoveka bez reči. To je, dakle, moja kazna, da čitam. Terapija. Terapija, da. Neće biti ničeg drugog. Pokušao sam da suzbijem prizvuk olakšanja u glasu, ali nisam uspeo. Neće, naravno. Sedećete lepo u svojoj ćeliji i čitati, to je sve. Nećete imati više ni jednu obavezu. Moram, međutim, da vam skrenem pažnju na to da je večnost veoma duga. Čitanje bi jednoga dana moglo da vam dosadi. To se događa mnogim našim pitomcima i tada postaju veoma lukavi. Kakvim sve trikovima ne pribegavaju da ostave utisak da čitaju, iako to ne čine. No, imamo načina da prozremo njihove smicalice. U tim slučajevima moramo, nažalost, da primenjujemo sredstva prinude kako bismo ih privoleli da se vrate čitanju. Kod najupornijih i najtvrdoglavijih ona su ponekad prilično bolna, bojim se. A ljudska prava, humanost, a uopšte ih ne ugrožavamo. Ovo je isključivo za njihovo dobro. Ne smemo dopustiti da zbog duhovne lenjosti naude sebi, zar ne? Valjda uzvratio sam, ne baš ubeđen. To je ono osnovno što treba da znate. Već ćete se saživeti sa ovdašnjim uslovima. U početku će vam verovatno biti malo teže dok se ne naviknete, ali konačno ćete uvidjeti da čitanje pruža neuporediva zadovoljstva. Svi te uvide tokom večnosti, neko ranije, a neko kasnije. Nadam se da ćete se umeđu vremenu ponašati zrelo i trezveno i da nas nećete nagoniti na mere prisile. Tako će svima biti prijatnije i lakše. Kako se moja bespogovorna saglasnost očito podrazumevala, zaklimao sam glavom. Uglovi čovjekovih usana prvi put su se malo povili na gore, obrazujući izvestan prisenak osmeha. U redu. Da vidimo na kraju koja bi vam terapija najviše pogodovala, koju biste vrstu štiva najradije čitali. Pitanje je bilo teško, tako da nisam odmah odgovorio. Detektivske romane možda rekao sam najzad poluupitnim tonom. A to ni pošto, žustro je odvratio čovek namrgodivši se opet. Pa to bi bilo kao da bolesniku dajem otrov umjesto leka. Ne, vama je potrebno nešto suprotno, nešto blago, čedno, oplemenjujuće. Pastoralna dela, recimo. Da, to je pravi izbor za vašu dušu i idila. Često je prepisujemo. Ima uistinu čudotvorno dejstvo. Izgleda da je na mom licu pročitao nešto što mu se može biti učinilo kao izraz gađenja. Kada je ponovo progovorio, glas mu je povratio prvobitnu oštrinu. Ako vam se ovo možda čini kao nepravda, neka vam kao uteha posluži saznanje da bih ja dao sve da se nađem na vašem mestu, da uživam u idili, makar malo. Ne mogu, nažalost, nije mi dato. Umjesto toga prinuđen sam da čitam isključivo gadosti i niskosti koje naprosto kuljaju odavde, kao voda iz provaljene brane. Potapšao je opet monitor, ovoga puta odozgo. a večnost za mene ne traje ništa kraće nego za vas. To je nepravda. Kad god zapadnete u krizu, pomislite samo koliko vam zavidim i bit će vam lakše. Začutao je. Neskladna visina i turobna obojena sobe kao da su se najednom sručile na njega, izobličivši mu licu u masku gnušanja i beznađa. Držao je oči još kratko na meni, sve praznijeg pogleda. Pre nego što je posegnuo za naočarem i ponovo ih stavio, podigao je glavu prema vratima iza mene. Ništa nije kazao, ali ona su ipak odmah zaškripala. Čvrsta, stražareva ruka ubrzo mi se opet našla na ramenu. Ustao sam sa stolici ispod cijelici i pošao napolje. Izlazeći, ugrabio sam priliku da još jednom osmotrim čoveka za stolom. Gotovo je utonuo iza monitora, udubivši se u novi dosije. Trenutak potom, vrata su ga zaklonila, a ja sam krenuo sa stražarom niz hodnik prema svojoj ćeliji, gde i meni predstojalo dugo čitanje.
U emisiji Putevi proze slušali ste priču Zorana Živkovića, Paklena biblioteka, koju je čitao autor. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti Živkovićevu priču Najmanja biblioteka.